Veidmainiavimas yra visose gyvenimo sferose. Pradedant šeima, mokykla, darželiais, lopšeliais, paskiau politikais, daktarais, kunigais, visose sferose. Mokytojai nėra išimtis. Taip yra policijai, taip yra kariuomenėje. O pradžia nuo to užburto rato yra va čia, šitoje patalpoje. Kito kelio nėra. Kitas kelias yra iliuzinis, kad galima kažką kitą daryti. Tik šitą. Pradžia nuo savojo aš atvėrimo. Kuo jis stiprėja, tuo jis pasireiškia savo gyvenimu, matomu kitiems. Visiškai ne taip, kaip šita aplinka. Jeigu dabar, įsivaizduokit, sukurta yra planeta, kuriuose iš vis planetos, kur gyvena žmonės, tai yra skirtingų dviejų lyčių planetos. Kūdikiai gimsta iš skirtingų lyčių fizinio ryšio. Ir dabar mūsų mokytojams nori Europos Sąjunga pripiršti, kad nėra skirtingų lyčių, o yra lyčių pasirinkimas. Ir pradedam jau kai kuriuose darželiuose žaisti vaikai, su vaikais, auklėtojais. Berniukai su lėlėm, mergaitės su mašinom, ginklais ar dar kažko. Kad priešingai reiškia imti žaislą negu lyčiai įprasta. O mokyklose turi aiškinti ir keistis drabužėliais. Berniukai turi dėvėti sukneles, mergaitės ten kokį nors kostiumą, kad suprastų, nėra lyčių skirtumo, yra lyčių pasirinkimas. Kas tai nėra nusikaltimas? Akivaizdus vaikų tvirtinimas. Tai turi būti baudžiama jau baudžiamo kodekso straipsnių. O mokytojai, kadangi jie nėra atsivėję, jie taip pat vieni gali būti, reiškia, vienalytininkai, ir jie pripažins tokią programą ateinančią iš Europos Sąjungos. Kiti, būdami, pavyzdžiui, religininkai, priešinsis jį, bet kol nėra gyvo ryšio su rojaus trybe, kol nėra kosminės išvalkos, nėra argumentų, kaipgi visą tą aiškinti, užburtą ratą. Tai va dėl to neįmanoma mokytojų apginti įstatymų. Kiek yra įstatymų, kurie pažeidinėjami, todėl kad nėra įtikėjimų. Ir va vėl atsiremiam, kaip į rojaus trejybę visose sferose. O kas į rojaus trejybę neša dabar žmonijoje? Kas neša? Kas? Garsiau pasakyti. Urantai, tai nėra kitų nežančių šitą šviesą. Ir vėl mes einame į tą patį tašką. Vat šitą šventovę. Ir nėra niekur kitur sprendimo. Tu neišaiškinsi politikams, kurie taip pat yra visi susijaukę. Vat aš vakar vis mąsčiau, kur surast nors vieną išmintingą žmogų. Bandžiau analizuoti. Politikoje nėra, ekonomikoje nėra, sporte nėra, mokykloje nėra, šeimoje nėra, gatvėje nėra, protingų daug, gudrių daug, išmintingų tik uratų. Nu nėra daugiau išmintingų. Kaip ir nori skaičiuok, nėra. Man skambino Valdas iš psichiatrinės ligoninės ir sako, jam ten pradėjo duoti vaistas, pradėjo vaistai veikti, aš jį ten mokiau, kaip jam reikėtų melstis, kad neutralizuotų tos vaistus rojaus trejybė. Ir ką jis man pasakė, ten tiesiog jis nusikaltimas vyksta. O jam pasakė, kada jis nuo širdžiai įsikalbėjo, da, prižiūrinti, tai seselė, Sako, mes turim kiekvieną ligonį aprašyti, kaip jisai ką daro. Ir mes turim aprašyti neigiamai. Nes tik tada yra pateisinama visa ta sistema. Vaistų, dozavimas, reiškia, nu, ratas užburtas. Eina, pinigai eina. Ir sako, valdai, sako, aš aprašysiu kiek įmanoma švelniau. Bet sako, iš manęs reikalauja. Neigiamai, neigiamai, charakterizuok. Neigiamai, neigiamai, neigiamai. Sako, aš negaliu rašyti teigiamai, kad tu šneki, va, na, viską, ką šneki, suvokdamas. Aš turiu rašyti neigiamai, man darbą, iš darbo išmės, jeigu aš teigiamai charakterizuoju. Kas tai yra? Nenusikaltimas. O tai yra gydymo institucija, ligoninė. Bet iš tikrųjų tai yra prieš rovastrybės valią ir plius. Taigi yra žalojamas tie visi žmonės, kurie yra toje aplinkoje. O pabandyk tą šviesą apšviesti, jie plėstų stos. Tad kažkokie daktarė sakė, ai, sako, aš sako, ten išėjo kalba, valdo, sako, aš tai pabėdą žinau, ai, sako, nu, irgi pamyšęs. Ta prasme, aš jau turi būti psichiatrinė. Tai va, tai tokie daktarai, ar jie gali turėti diplomą? Aišku, tai. O kas tą supras? Be uranų, kas supras? Niekas nesupras. Nes jau, aha, studijas baigė, kvalifikaciją turi. Kitokio supratimo jie neturi, kaip gali gydyti. Neturi tokio supratimo politikai, verslininkai, eiliniai žmonės, kadangi jų išvalga yra labai siaura. Štai todėl ir vystosi visa šita rutina, kur teisingai pasakė Albinas, kad kaip tas ugnikalnis, ta tikrovė, kaip drebėjimas, kur prasiverš šiandien, rytoj, poryt. O kad prasiverš, tai akivaizdu. Akivaizdu. Sustabyti mes šito prasiveržimo negalim. Bet mes galim patys daugiau įtikėdami išlikti šitame drebėjime, nesusitapatinę su pačiu drebėjimu. Ir tada klausu, o kodėl tu nedrebi? Kaip vienoj pasakoj, ten, aš dabar neprisimenu, kokie ten veikėjai, bet žvėreliai. Ten kačiukas sudaro su šuniuku, kad katinis kažko tai įsigardo, mažiukas tai. Tai ten prisijungia šuniukas, sako, kad tu čia taip drebėjai, sako, bijau. Sako, tai va, aš irgi noriu tau padėti, reiškia, drebėkim draugė, bijaukim draugė. Tai va, kad nebūtų taip, kad visi mes bijotume, o atgaroja streibę, ta baimė išgaroja. Jis sakys, ko tu nebijai? Ko tu gyveni kitaip?
Ko
nedrebė? O kadangi mes žinom, apvaizda mums suteikta apsaugai, kad neplaukas nenukristų nuo galvos, kad šviesos gyvenimą matytų kiti. Ir kiek mes turėsime įtikėjimo, tiek mes gyvensime šviesos gyvenimą, kurį matys kiti. O jeigu įtikėjimo stiks, ta vaga užsineš dublu, mes patys pradėsime taikytis ir taikstytis su aplinka. Tada mūsų spindėjimas susilpnės. Juk žiedas, jeigu jis nevalomas, nustoja blizgėti. Jeigu jis neblizga, jau tu jo nebematai iš toliau, jis nebespindi. Tai vat reikalinga matyti visą laiką tą aukso spindėjimą, kuris yra dvasinis, o ne materialus, bet mūsų gyvenimas. Kada turim dvasios spindėjimą, materialiai pastebimas per dorą, per kantrybę, per šviesą, per pagalbą kitiems, per kitokį mąstymą. Tai va, liubyti, mokytojai gint, bet kito kelio nėra.
Bet pirmiausia, nukentės tai geriausi mokytojai.
Tai taip ir turi būti. Tai tokia yra tamsos visa, reiškia, drebėjimų lavina.
Nes valdžia bus, ai, tai tu negriežtas buvai.
Va, taip.
Taip. Taip. Kad griežtas, tai turi pleškarti. Vienas buvo tokia laida. Tai sako, aš dabar dėkoju savo mokytojui, kad man pleukštelėjo čia. Tai pasidarė žmogus. Nu, gal atsitiko tai toks atvejis, bet
nežinau.
Garsiau, nes įrašinėja, kad kiti girdėtų, į forumą gėdėtų viską. Garsiau kalbėk, garsiau.
Ką tik dabar grįžau iš kelionės po Minską ir po Kijevą. Tai nuvažiavę į Minską, turėjom laiko ir apvažiavom miestą. Apėjom, kiek galima buvo ir apvažiavom. Kas labiausiai nustebino maloniai, kad miestas nepaprastai švarus. Visame mieste, aišku, buvo tai per išeiginės, tai buvo penktadienis. Ir nepaprasta švara. Ramybė. Tose sodeliuose, kur sutikom daugiau jaunų žmonių, tiesiog jie žaidė žaidimus, lauko tenisą, su kamoliu, jokio keiksmažodžio nesigirdėjo. Labiausiai nustebino absoliučiai neprirašytos sienos. Niekur nematėm prirašytų sienų. Būdelės, kurios taip pas mus jau gal ir nebėra tų gatvinių telefoninių būdelių, ten dar yra išdažytos, švarios. Geležinkelio stotis naujai labai šiuolaikiška ir labai ramu. Aišku, vaikšto policija, viskas tvarkinga. Niekur šiukšlių. Nuėjom į ten to upelio, nežinau, koks ten upelis, teka pakrantę, pavaikščiom, švaru. Ne per daug gėlių, bet švaru. Ta švara. Vaikšto jaunimas. Sakyčiau, toks madingas, aišku, išorė savo, bet jisai štapučiuojasi, ramu. Būtent kažkodėl, būtent taip atrodė Minskas man, va dabar aplankius Minską. Ir žmonių ne per daug. Aš dar net paklausiu, kur pasidėjusi žmonės, dėl nėr senų, jaunimas. Kaip pajokavo, sakote, prie televizoriaus sėdėti, namuose sėdėti. Vėlgi, aišku, tai buvo tik tai dienos įspūdis toksai, bet pats faktas, kad autobusų stotyje iš tikrųjų gali būti autobusų stotyje švara. Dar vienas dalykas mane labai nustebino. Minimaliai reklamos. Praktiškai nėra reklamos. Ir nustebino malonė iš tikrųjų. Nežinau, kiek ta tokia ramybė, sakykime, jinai yra su kuo surišta, nemanau, kad su žmonių įtikėjimo galbūt, nežinau, bet būtent toks vaizdas susidarė. Tuo tarpu kitas dvi dienas praleidau Kijeve, ten jau aišku šurmulys, bet gal dėlis, aišku, galbūt ir tautos toksai, ar galbūt brodas yra judresnis, šnekesnis, gal triukšmingesnis, nežinau. Bet ir traukinių stotyje buvo visiškai kita atmosfera, jau ten ir išmaldų prašė, jau ten ir siūlė prekes, jau ten buvo ir matėm, kaip ir būdinga traukinių stotyje esančiam gyvenimui ir tam tikrų sluoksnių susikibimas arba muštynės arba kažkokios varžytinės dėl išmaldos, dėl teritorijų gal neišsprendimo, prašant išmaldos, reiškia, ir daugiau aš buvau traukinių stotys, va, apvažiavome apžvalginę Kijeve ir nuvedė į vieną vienuolyną. Tai mane labiausiai nustebino tokia ta smulkmena, nežinau, bet ko gero jinai yra būdinga. Reiškia, tame vienuolyne gyvena moteris vienuolis. Ten, reiškia, aiškina, kokio senumo tas vienuolynas, kokie tie pastatai, reiškia, kas dabar tenai vyksta. Žiūri, eina vienuolė motinėlė ir neša lašišos, va tokia lašiša, neša savo vanių maišelį. Aš taip kažkaip, tai galvoju, jeigu vienuolė valgo lašišą, va tą riebę, tokią didžiulę lašišą, tada nes jinai mėsą valgo. Ir, reiškia, tai kažkaip, tai nežinau, jau jeigu tokiuose žmonėse, kaip, reiškia, tuose šventikuose, jų fiziniuose kūnuose yra gyvas gyvūnų kapinynas, tai iš tikrųjų, labai. Tai vienintelė, kas kur tokia be galo didelė energetinė patyrimą turėjo, tai Sofijos Sobore, ten iš tikrųjų atrestauruotas tas pastatas, ten gana tuščia žmonių nėra, kažkaip pataikėm taip ateiti, kad ramiai galima buvo pabūti tenai, ten iš tikrųjų labai taip. Tikrųjų, ten ta vieta man labai paliko didelį įspūdį. O paskui po dar vienose vietose pavaikščiom, kiek teko, ne tiek daug teko vaikščioti. Tai ten irgi toks šurmulys žmonių, juodai apsirengusių šventikų ir kažkaip pat nesijautė, toks kontrastas man buvo, būtent tarp Minsko tokios erdvės didelės, tokios kažkokios ramybės, sakyčiau, nežinau, kažkokia ramybė tokia, kad aš nepatikėjau, nes ir vienai nėra per daug ramybė tokia, kad būtų. Va, ir tvirtinti. Tai būtent aš tam nepasakyti.
Ačiū. Minskas 2 milijonai gyventojų, Baltarusijai 10 milijonų, bet visi, kurie atvažiuoja Baltarusiją, nesvarbu, iš Europos, iš Rusijos, iš Ukrainos, įvairiausių profesijų, įskaitant žurnalistus, politikus, visi pripažįsta, kad labai švarus kraštas, labai puoselėjama gamta. Miestai tvarkingi, palaikoma mažųjų miestelių politika, vystyti mažus miestelius, kad būtų darbo vietos. Ir didelė restauracija. Miestuose, miesteliuose. O kadangi Lukašenka jis turi iš esmės absoliučią valdžią, jis gali nušalinti bet kokį ministrą, tuomet dėl savo darbo vietos drebėdami tie ministrai, natūralu, jie realiai atlieka tą darbą, jeigu ten jau sienas ištepliosi, tai pateksi tu į kalėjimą. Tai yra nusikaltimas ir natūralu, kad priežastis yra nuosekliame perėjime prie dabartinės tiek ekonomikos, tiek visuomenės gyvenimo, kada buvo Tarybų sąjunga ir kas dabar yra. Neprivatizavus įmonių, nesunaikinus viso ekonominio potencialo, neišgriovus kolūkių, nesukėlus bedarbystės, nesukurščius iliuzijų žlugimo, kaip čia buvo, kad tie, kas tai nebesirūpina, ar tu sergi, ar tu darbo netekai, ar tu esi pensininkas senas, paliegęs. Tai va šitų iliuzijų to dužimo meto nebuvo, kaip buvo Lietuvoje. Kolūkiai išdraskyti, įmonės veikė, normalios įmonės atidavė berniukams, a jie išparceliavo, neturėdami jokio išminties pasireiškimo, turtą pastatus išnomavo, gamyklas sugriovė, žmonės liko be darbo. Todėl, bet tas 20 su viršų metų laikmetis nebuvo Baltarusijai kaip chaoso siautėjimas, kaip įstatymo nihilizmo laikmetis. Juk Lietuva visą laiką visėjo į didesnį ir didesnį chaosą, į paneigimą, nihilizmą. Tai čia yra milžiniškas skirtumas, kada nutrauktos jungiamosios grandys tarp kartų, kas atsitiko Lietuvoje ir kitose tarybinėse respublikose, o ne valstybėse. Ir kada susikūrė valstybės? Jau susikūrė valstybės. Tai mat iš tų respublikų nieks neturėjo patirties, kaipgi valstybė vadovavo. Nes visi įstatymai būdavo Maskvos. Visi sprendimai Maskvoje. Iš kurgi įgysi patyrimą, kaip vadovaut valstybei jau susikūrusiai. Jeigu respublika neturėjo jokių savarankiškumo teisių, kuriant įstatymus ir įgyvendinant juos, taikant juos. O dabar taip pat patyrimo neturi, kadangi Europos Sąjunga viską diktuoja. Vėl reiškia, nėra kvalifikacijos politikų, vyriausybės narių, o dėl to gyvenimas tik blogės. O Minskas šito nepatyrė. Kadangi Lukašenka jis perėmė labai greitai iš Šuškevičiaus, kuris buvo opozicijos ten jau, sakykim, atstovas, jis perėmė per rinkimus nugalėjęs iš kolūkio pirmininko, jis jau vis daug reiškia, kokią turėjo jisai išvalgą. Jeigu nurungė į prezidento postą, kuris jau turėjo kelerių metų prezidentavimo patyrimą. Ir va, jis laiku nurungė. Šuškevičius būtų pardavęs, kaip pardavė Lietuvą. Ir labai laiku reiškia, bet tai irgi buvo apvaizdos vedama, kad pirmininkas taptų valstybės vadovu. Tai va dabar jisai būdamas ir tikrai nuostabu, kad iš pirmininko, tai jis buvo ne iš tų visų elitinių sluoksnių, bet iš kaimo atėjo žmogus, supratęs, kaip valdomas kolūkis ir suvokęs, kaip turi būti administruojama valstybė, jis priešinasi vienas tam, kad būtų pardavinėjama žemė, pardavinėjamos įmonės ir jis sakė, va, pažiūrėkite į Lietuvą, kas ten dedasi. Nurodydavo kaip neigiamą pavyzdį. Viskas, sako, sugriauta. Nėra jokios pramonės. Žmonės palikti be darbo. Kolūkiai išdraskyti. Kaip galima draskyti, ką padarė Lietuvoje, nesuvokiant ateities. Tai kur tie žmonės įsidarbins? Bedarbystė, tai reiškia depresija, savižudybės. Tai jauks vaikai, jie nematys pavyzdžių. Jie taps, kurie eis grobti. Nusikaltimus, važiuos į miestą, nes kaime nebėra ką daryti, tik tai pilstukas lieka. O tada eis, mieste irgi sugriautos darbo vietos, eis, reiškia, grobsi žmonių, viskas bus daroma prieš valstybę. Juk kas yra valstybė? Tai valstybė nėra abstrakcija, tai yra tie žmonės, kurie užima atitinkamų institucijų Na, tuos etatus. Ir kaip tie žmonės tuos etatus užima, kaip jie vykdo savo pareigas, tokia yra ir valstybė. Tai vat ką, Baltarusiai, sakykime, įgyvendina savo funkcijas, atsispindi aplinkoje. Ką lietuviai įgyvendina, taip atsispindi irgi aplinkoje. Įsivaizduokime, Baltarusiai vyksta namų statyba. Statomi atskiri kvartalai įvairiausiose miestuose. Pažiūrėkit, kur yra Lietuvoje nors vienas kvartalas pastatytas. Tiesiog vat, vienas kitas namas ir tai statomas negyvenamasis namas daugiausia, jeigu gyvenamasis, tai ten dviejų, trijų aukštų tik tai.
Bet atginant, ne perlygiai, nauji rajonai. Nežinai, kur atsiradai.
Taip.
Vienas namas, gelsvai fasadas gražiai, atrodo saulėta visur, kitas melsvas trūkstas. Nes paprastai tiesiog ir tos erdvės užtenka. Iš tikrųjų, daugiau aukštieji namai labai tiesiog buvo malonu stebėti Minsku. Ir sakau, ir va, Algimantas sakė, ko gero, iš tikrųjų, va, taip kiek teko pravažiuoti ir matyti. Aš nežinau, ką žmonių širdyse yra, bet būtent ta išorė yra tokia.
Matai, žmonių širdyse tai yra pasitikėjimas Lukašenka, bet jie negali palyginti, kadangi negalima nugyventi dviejų gyvenimų. Kad jie pabūtų Lietuvos sąlygų, o Lietuva pabūtų Baltarusių sąlygų. Negalima tai padaryti, nes nėra lygiai greičių bėgių. Kad vienu metu gali, reiškia, pabuvai ant vienų bėgių, peršokai ant kitų, patyrė vienus, patyrė kitus. Neišeina. Bėgiai nutiesti ir kai pasuks tas iešmininkas tuos bėgius, taip ir važiuoja traukinys. Tai vat Baltarusio traukinys važiuoja taip, kad iš tikrųjų, kai būtų geriau visiems. O kadangi žmonių laisva valia yra iš tikrųjų na, nežabota, jie nori valdžios, jiem atsibosta vienas žmogus ir nori jį nustumti. Ir tada ta opozicija siekia savo tikslų. O kad dabar, kokią jūs jaučiat palaimą, kad yra daug partijų? Tai va. Tai va, tai reiškia, tos partijos, jos neduoda nieko, jeigu nėra išminties valdžioje. O jeigu ateina iš tų partijų, kurios yra čia, atseit demokratija. Jokios čia demokratijos, partijos neatskleidžia demokratijos.
O
teko šnekėti
su ukrainiečiais, tai
eiliniai
ukrainiečiai sako,
parduodama Ukrainą. Taip, va šitą pasipriešino Lukašenka ir tada supuolė prieš jį visi, Europos Sąjunga, iš piršto išlaužė visokias, reiškia, tokias banalias situacijas, kurias iš tikrųjų, reiškia, iškelia į valstybės lygį. Taip, kad Lukašenkai stinga atrasti rojos trejybę. Jeigu jis tą padarytų, nu, tada jau būtų visiškai kita nuostata. O dabar jis viską stengiasi savo rankom, vat, kovot prieš tą opoziciją, iš baimės tą jis daro. Bet tikslas, kad neprarastų iškovojimų, kurie yra dabar Baltarusijoje ir kuriuos negalima nuslėpti, kad ir kaip lietuviai norėtų nuslėpti politinę valdžią, kad ten blogai, blogai, blogai. Akivaizdu, ten, kai vat, nuvažiuoja, žmonės visi paliudyja tą. O kada aš matau per jų televiziją, kuri, sakykime, propagandinė, nu, bet rodo atskirus miestus ir vis skirtingus miestus, kur senamiščiai restauruoti, rast nors vieną restauruotą senamiestį Lietuvoje, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Viskas. Buvo nutrauktas bet kokios lėšos. Privatus dalykas. Turi pinigų, restauruoti. O mes neturim. Tai va, taip nyksta, nyksta, gatvės nyksta. Vat perskaičiau, Kaune įvažiavo automobilis į duobę, iš biržo važiavęs. Tai žmogus už vairo sėdėjęs pateko į ligoninę, o greitis buvo 50 km per valandą greitis, bet duobė, daugiau metro pločio ir apie 27 cm gylio. Ir kai pateko ratas į duobę, automobilį sumėtė, jis trenkėsi į medį, žodžiu, tragiškos pasekmės. Trys žmonės į ligoninę pateko, o tas, kuris už vairo atsidūrė, tai net reiškia reanimacijoje atsidūrė. Tai sakė, aš paduosiu į teismą savivaldybę. Sako, tokių gatvių kaip Kaune nemačiau, važinėjau po Lietuvą ir jausias miestus, tokių aš nemačiau. Ką tai rodo? Kokia tai yra valdžia? Kauno valdžia, tai kaip gali būti gatvės, tai saugumas, ten rieda ne žaislinės mašinos, rieda tikros mašinos. Tai tas kelias turi būti pirmiausia priežiūra, linijos pirmiausia saugumą garantuoja. Tai vat, mėlyje, yra reiškia, urantų gyvasis kelias, kuriam, net ir esant tokiau sąlygų, būtų suremontuotas kelias. Nes kitaip valdytų valstybę. Pasitikėjimą jūsų žmonės ir jie daug ką padarytų talkų pagrindų. O dabar talkas apmokėsi, tai įsivaizduojate. Tu negali organizuoti talkos, vokščius turi mokėti. Talkininkai negali talkininkauti. Tai va, tada mokesčių inspekcija visus reiškia tuos apmokestintų, atstatinėjančius grėjus. Koks tai yra nukvaksėjimas Lietuvos politinės valdžios. O toliau bus dar blogiau. Nes tie dabartiniai jauniai, kurie teplioja sienas, ateis į valdžią, jie bus policininkai, jie bus mokytojai, jie bus valstybės premjerai ir prezidentai, jie bus daktarai.
Teisėjai,
taip. Prokurorai. Tai jūs galite suvokti, kokia bus ateitis. Va tau ir vaizduoti, ne vaizduoti, o tikrovė pasireikš.
Mes buvom iš tikrųjų labai klaidingai, kaip mokinami. Už tai ir rūpėjo šitas klausimas. Nes visur būdavo, vis mokykloje visur. Lavinti tą vaizduotę, įsivaizduoti, pasirodome viskas yra visai kitaip.
Taip.
Sakymas visai kitoks.
Tai dabar, koks yra Vytautas tas mažasis, kuris vaikšto. Tai jam nereikia jokios vaizduotės lavinti, tu tik tai jo neužkrėsk.
Savo vaizduotę.
Kad tu jo tą, kai jis tyrinėja, tą tikrovę, jis tau taip išdėstis, kad tu stebėsiesi. Kada pradės kalbėti. Tai va, tik tai negadinkim tai, kas yra. O mes sugadiname, paskui sako, lavinkim. Iki 7 metų gadino, ateina į mokyklą, dabar, reiškia, tu turi lavinti savo vaizduotę.
Balų sistemą.
Taip, ir tarp balų sistemą. Tai čia šią savaitę buvo per Rusų vieną kanalą laidą Zvanai Užant, kur ten vienas iš jų buvo žalėjantis, žalėvaldintis. Tas žmogus, reiškia, matosi ribotas labai, nors turėjo potencialą labai gerą, baigęs vokalą, bet nuėjo mušti rockerių grupiai. Reiškia, į gitarą ten mušę, odinėm visokiom striukėm, grandinėm apsikarstęs, jau rodo, koks yra apribotas žmogus. Ir 20 metų taip tranko smegenys. Ir va, prieš metus ar kiek susidomėjo žaliavalgystė. Bet tas jo susidomėjimas yra labai tokį, skurdus. Ką?
Kaip mada?
Ne, jis dėl sveikatos, dėl to, jo, bet požiūris į tą, galima tiek tą žaliavalgystę išplėsti, kad jis būtų tikrai skanus. O pasitart, žinai, paprastai, pomidorai, agurkai, ten kokie nors dar ir viskas, sumeta į krūvą. Ir kada jis pakvietė jau į savo Zvanai Užant kitus, kuriems reikia ten šnicelio ir šašlykų, ir natūralu, jie atliko alkami. Ir jie vertina balais, 100 balų sistema, ten minimaliai. Bet svarbiausia, kad jo nėra ir to dvasinio požiūrio. Va to geradariškumo, jis visą laiką yra kaip pasišiaušęs ežys. Visą laiką įtampa ir nepatenkintas. Kiti jį vaišina jau jam pritaiko kažkokį tai žalią maistą pas kitus vietus apsilanko. Tai jisai nepatenkintas, ko čia jį parodė, reiškia, dėmesį, išskirtinį. Kitas prieš tai neparodė dėmesio, davė kaip visiems. Kodėl jis neparodė dėmesio, žino, kad aš nevalgau šito. Visą laiką, reiškia, nepatenkintas ir nepatenkintas. Todėl, kad nėra atvertas vidus. O ta žalia valgystė jam neduos naudos. Kadangi jisai neturi to ryšio iš kurėjo, kad eitų iš vidaus. A jis pasiskaitė. Ir va, iš smalsumo nori šitą daryti. O vidus turinys tam nepasirengęs. Ir matosi, koks jisai yra piktas. Koks reiškia, išvaizda jo, nepatenkintas visą laiką. Tai kiti ir sako, jisai reiškia, visą laiką jaučia nepasitenkinimą ir su pavydu žiūri mūsų lėkštės. Jis sako, aš stengiausi jį nežiūrėti, kad nematyti jo to pilno, reiškia, pavydo žvilgsnio. Tai natūralu, jis kenčia, kenčia ir mėgina, reiškia, tą peržalę valgystę taikyti. Bet iš tikrųjų tai yra tas sveikas mitybos kelias. Bet jis turi būti vidumi patvirtintas, turinį. A jis net nežino, kas tai yra vidumi patvirtintas maitinimasis. Nu tai tada išeina ta sujaukta tokia mišrainė. Bet tų, kurie valgo mėsą, požiūrės į tą žalią valgį, tai žiūri kaip į, nu...
Žalėdį.
Ne žalėdį, bet kaip iš vis durnelį, taip. Jis čia, ką ten su jo maždaug, nu tai vat jam, nu bet ta, kaip kokiam, nu, žinai, ten nabagėlį šunelį. Va, tai ta pati grupė žmonių ir kaip per juos tu matai skirtingą matymą to, kas yra ant stalo to žalio maisto. Ir vat to tikrojo požiūrio taip ir nėra nei viename iš jų. Tai jeigu tu pažiūrėsi visą tą Rusijos 140 milijonų žmonių masę, irgi nebus to tikrojo požiūrio. Nors šalia valgių gali būti ir jau nemažai. Va čia vėl paskaičiu apie tos, kurie saulės energiją maitinasi. Rusijai. Ten ieškojo tos Baranovo, ne, brolė, bet jos nėra. Tai man išmetė kitą, ten kažkoks tai Danilenko. Tai va, tai jisai reiškia, irgi ten semiasi energijos, kai saulė, mat jau prie, po patekėjimo žiūri į saulę, valandą po patekėjimo žiūri į saulę ir iš jos semiasi energijos. Ir valandą prieš nuolat, saulėdį. Tai va, tai yra tas nevalgymas, nu ką jis ten, kakavos išgrė, arbatos išgrė, jorkurtą, bet ar kažką vartoja. Bet jisai vis tiek sako, kad iš saulės gauna. O kam reikia tarpininko iš bet kokio kito maisto, jeigu aš galiu gauti iš saulės? Tai kamgi tu tada imi saulę kaip tarpininką? Imk iš kurėjo. Va, ir tokių iš kurėjo nėra nei vienas. Reiškia, išmintis dar ne, taip, nepasakė jo vidaus, kad jam reikia to materialaus, matomo objekto, į kurį ir žiūri. Tai va, kas dar turit savo pamąstymų, prašau?
Aš galvoju, kad maistas atkrenta palaipsniui su žmogus, su asmeniu. Ar jau esi atradęs tą dievų tarpovę dėlimo vėlimą? Nes labai nesuradėjai. Smiau tas, paskui tas, valgai tik tai, kada nori valgyti. Visiškai, absoliučiai nėra nėra potraukio, sakykime, kada yra daug maisto, kada žmonės daug maisto ir tu sėdi ir matai daug maisto. Tai būtent, sakykime, kad vakar buvau tokiam susitikime, kur buvo daug maisto, daug.
Amerikonai buvo tikriausiai.
Reiškia, ir maistas geras labai, ir galvoju, visą kaimą, visą miestą galima būtų pavalgydinti. Ir kai žmonės nešė ten, reiškia, karštus viską. Ir iš tikrųjų, manęs jau nelabai, jau taip tokia neutrali būsena buvo. Kai sakė, Marija, daug prarandi šito gražiai. Visokie, reiškia, miestų patiekalai, jie gražus ir gražiai padaryti, ir ten viskas, tai reiškia gražu, ir viską, bet būtent jiem atrodo, kad, reiškia, daug prarandi. Ir, aš galvoju, kiek galima būtų pamaitinti. Ir, tačiau mes išvažiavome ir nežinau, kad koks likimas šito maisto, bet tikrai nesuvalgys tiek
maisto. Bet matai, vėl, žiūrėk, yra akcija Maisto bankas, renka žmonėms maistą. Ir žmonės perka, aukoja, bet čia neišeitis. Tu alkstančių vis gausės ir gausės. Reiškia išeitis tik rato kelias.
Taip.
Tai dėl to reiškia, kad tavo pasakymas, kiek galima pamaitinti tuo maistu žmonių, neišeitis. Vis tiek išeitis tik tai atvėrimas dvasios.
Aš galvoju, kad pirmiausia, kad jeigu pačiam irgi trupučiuką galima padėti, paprasčiausiai nepirkti dėl maisto. Šalietuvas būtų tuščias. Labai taip gerai kartais.
Tai maksimum bankrutos. Tada kas ten yra jau viršininkas didžiausias? Bus alkanas visą laiką, neturės už ką nusipirkti. Duodam. Tarp kitko, aš jums kalbėjau apie Maksimos tas neiškeptas bandelės, kai aš ten jų direktoriai skambinau. Vakar nuėjau ir į parduotuvę, tos pačios Kaizerio bandelės, kurių Maksima atsisakė, nes tam direktoriai buvo lengviau išimti bandelės, negu jas iškepti. O žiūri, pradėtas bandelės rimiai pardavinėti ir taip gražiai iškeptas. Galvoju, nu, reikėtų tam direktoriai parodyti, bet jau jie nebekepa. Tu reiškia, Kaizerio bandelio, kad parodyt, va, žiūrėkit, remiketa ir čia žalia Maksimus.
O aš mačiu tokias bandelės, va, kur kalbė, jie supakuotas ir parašyti, būtent, kad reikia jas išsikelti tiek minučių.
Bet tai čia kitas dalykas, galbūt čia užalbintos jos pardavinėjamos, bet Maksimui tai iškeptos pardavinėjo, o ne tai, kad... Aš ir dėl to sakau, jūs parašykit, kad čia yra pusgaminis, pasibaigit kiek namuose ir pardavinėkit tada už... Dvigubai mažesnė kaina, o dabar jūs parduodat kaip iškeptą bandelę, o man dar reikia namuose pasibaigti.
Tai labai daugėja tokių kepinių neiškeptų.
Taip.
Pavyzdžiui, tai juostelė, tai kažkas.
Viskas.
Tik tai bala.
Taip. Taigi daugo elektros energija ir mažiau tešlos reikia dėti, daugiau vandens lieka. O svoris tas pats. Mokė už gatavą gaminį, o gauni vandens.
Tai kaip turgelėje pirkau Rokiškio varškę. Neseniai ten atsidarė tą parduotuvykę ir kokia man ta varškėskani buvo, staliai dingo. Perku praskiestą vandeniu. Aš kokia aš atsitiko, kodėl pagėgo varškėjimai, jau čia jau tiesiog neskani. Sako, mes tos neimam. Mes imam, reiškia, kitos pieno žvaigždžių, o Rokiškio neimam. Nu, aš dar vakar, aš negaliu, sakau, nu, mane stebina. Kaip atsisakyti gero produkto ir imti tą praskiestą košę, supranti, ir po to sakyti, kad jis niekas neperka tos Rokiškio varškės, o perka tik tai tą skystalą.
Taip.
Ar čia žmogaus skonis pasikeitė?
Nes skonis, jeigu iš vieno pakelio gali padaryti nu, sakykim, iš dviejų pagelių tris padarys. Tai vienas iškart pelnas yra, nes vandens yra pripilta daugiau.
Ar aš taip džiaugiausi, taip seniai nevalgiausi?
Ne, 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 kalbam apie tai kokybę.
Kokybę?
Sudėl. Tai jūs pastebėsite, kiek su varškės sūriais, va, jeigu paspausit, yra vieni tokie minkšti. Reiškia, jame vandens daug yra. O kiti kieti, jau tas vanduo pasukos išspaustas. Ir lieka tada varškė. Suslėgta varškė pavirtusi sūrį. Vos prieš pirkdami paspaudykite. Ir pradėsit jausti. Ir iš pasąmonės ateis pojūtis, net iš kitos parduotuvės, kaip ta pati sūrio, reiškia, rūšis, va šitai parduotuvė, ar kitai parduotuvė. Nes gali būti skirtinga, nes sakykim, įrengimai ten sureguliuoja, ten vienai tik taip. Juk jie manipuliuoja, žino, kad negalima iš žmonių brangiau paimti, nes neturi pinigų. Tai tada reikia daugiau įdėti vandenėlį. Ir ta pačia kaina, tas pats svoris. O iš tikrųjų tai bus jau vagystė. Juk dėl ko atsirado visi ten, nu, ten 5 gramų jau skirtumai yra, ja, jeigu paimsi varškė. Ne, 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 aš netadoriu pasakyti, kad oficialų svorį gali būti įpakotos varškės. Tai 180 gramų, 185 gramai, 100. Tai va, tai dėl ko? Manipuliacija, kad žmonės nebesusigaudytų, buvo pripratę 200 gramų. Tada imdavo, niekas nežiūrėjo, paskui, a, palauk, čia trūksta 200 gramų. Paimkit varškę dabar naujo pakuotė, yra kaip į tokius kietus, bet neperšvečiamus skaidrę. Matosi varškė vėdų, kaip į maišelius įpakuoja. O svoris ten bus 400 gramų, 350. 450 skirtingas svoris. O šalia atrodo, žinai, kainos panašios, o gramų jau nebetie. O plius dar vanduo. Pasakų pavidalų. Vėl tai turi poveikio. Tai va tas pats su duona, pužalė.
Tai vienas irgi nardėjimų.
Aliejus. 0,9 litro. Litras. Kas tam labai atkreips dėmesį? 100 gramų stinga? Nu, jau.
Būtent padaro formą, jau tai yra vizualiai, kad jis atrodo, jau turi pažiūrėti
viskas. Tai va, čia yra tiesioginė prasme, tai vagystė. Taip, nes tu apgaudinėjai žmogų, žinodamas, tu nori jam įprastą tarą pateikti jau su mažesnė reiškia, mase. Kokia nors.
Manipuliacijos.
Taip, taip. Sąmonės. Bet tai čia žmogus jau, iš gobšumo tą daro.
Iš gudrumo.
Nu, bet stimulas yra gobšumas.
Tai yra gudrumas, o jis gudrumas yra kitas.
Ne, gudrumas tai yra, kaip panaudoja tą, ką jis jaučia iš gobšumo. Gudrumą panaudoja jau kaip tą metodą. O stimulas yra gobšumas. Juk žiūrėk, va dabar ten skaičiu šiandien ryte internete. Vienas milijardierius, Los Angeles, ten priemešiai, kaip atskiriai miestukai, palei ramųjį vandenyną. Jis pasiklydo ir klausė, kaip ten išvažiuoja. Ir viena moteris parodė jam kelią. A jinai ten sankryžai rinko auką, savo foto, jį reikia ten, nu, ir lapelis dalino problema ten su krauju. Ir reikia surinkti 20 tūkstančių dolerių, kad atlikti visą tą procedūrą. O jinai nėra ta, kuri gautų nemokamai šitą procedūrą. Ir tas žmogus, jei davė 50 dolerių auką į tą fondą, ir paskui nuvažiavo, bet jis perskaitė tą lapelį, kur parašyta, ten jie neaiškino žmonėm, ten, žinai, už vairo sėdintiems, dėl ko jį renka. Nu, tai renka aukas, nu, ir davė jisai. O pas jau jis nuvažiavęs, perskaitė lapelį, kur aprašytas smulkiai buvo. Tai jis po valandos sugrįžo ir pasakė, sako, aš tau duodu tos 200 tūkstančių dolerių. Sako, aš niekada nepasiklystu. Bet sako, tikriausia, tas, kuris aukštai, tave labai myli. Ir vat per mane tau duodu. A jis milijardierius, pasirodo. Atrodo gražus veiksmas. Bet pažiūrėkim giliau. O iš kurgi tu milijardus įsikrovi? Tu dabar duodi vienam, o iš kiek tu gavai, nuskriausdamas, išnaudodamas, apgaudinėdamas, negalėjai dorai gauti milijonų? Niekai. O pas toje milijardą. Tai šiaip paviršimį žiūrėt visi, kad pasižiūrėjau, ką ten žmonės. Oi, kad tokių žmonių daugiau būtų, kad tik tai, iškiau, kaip Dievas veikia, iš tikrųjų, jisai geras yra ir panašiai. Tai jis paveikė per šitą epizodą. Bet dar daugiau būtų, jeigu tu tos milijardus šviesiai nukreiptum. Jeigu tu nesiektum naujų milijardų nesąžiningai, tai būtų daugiau. Galbūt va, ta moteris irgi buvo įtampos, kai išmetė iš darbo dar kažkur pasekmė, kad reikalinga tokia procedūra, tiek kainuoja. Kainos vėl išpūstos, iš kur ten tokie pinigai, aš negaliu suprasti, kai ten operacijai širdies, sako, ten kelišimtai tūkstančių, tai iš kur ten tiek tų gali būti pacientų, kad biudžeto nėra čia iškart kasdien reiškiai išnaudotų jau kelis milijonus. Tai va, man atrodo, viskas yra dirbtinai išpūsta, išpūsta, kad tik tai ištrauk pinigus.
Galbūt darė raptukus, trys raptukai pakovas. Tai iš kiekvieno po 550 litų. Tai va, kas susumavus visų, išeina maždaug 5 tūkstančiai.
Už tris laiptelius?
Taip.
Eitis.
Rimtai.
Nesam.
Iš kokios materijos iš...
Jo.
Sidomo.
Tai taip, tai tu vamžiai patikėjus. Tai čia iš aukso gal darė jūs? Auksinius gal darė?
Ne, tokias cemento.
Nu jau, tai cementas jau paauksotas turėjo. Aukso dulkiam nubarstytas.
Gal net dulkiam.
Bet jie pasinaudoja, bet būtent tom mokybėm, laiptelius, daugelį, ten dar kažkokį turėklą ir jau didžiausius pinigus žmonių surenka. Taip, po būtus ir... Tai geria arbatą ar ne?
Pasimelsim už išalkusius arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina brolė, mylimas begalės dvasia, motina sesė. Ačiū tau šį maistą, va tiek tau sudegė. Te paliečiu kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavo gyvi, meilės, energijos ir visai. Kad šitas kūnas tavo materialiai šventovė būtų stiprus ir sveikas. Kad atsiverusi tavo dvasia, trokštų kurti draugės atyvimi gėrio veiksmus. Visų labai, iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia.